Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Te kuulate Kuku Raadiot.
Reisirada. Kõik teed Euroopas viivad Tallinnasse. Nii kirjutab Visit Estonia, sest Tallinnas on nii öelda Skandinaavia, Kesk- ja Ida-Euroopa kohtumispaik. Tere, Kuku Raadio kuulaja! Siin Tea Karin. Tervitan teid saatesse Reisirada, kus vaatame täna Tallinna. Igal aastal leiavad miljonid turistid tee Tallinna vanalinna. Neid on aastas 10 korda rohkem kui elanikke. Seega on mahukas koguteos Tallinna ajalukohta suureks abiks ka Tallinna giididele. See on korralik alusmaterjal, kust leiab vastuseid nii üllatavatele kui spetsiifilistele küsimustele ning huvitavat materjali, millega saab ka ise üllatada neid külalisi, kes on korraliku eeltöö teinud ja oskavad pärida. Suur rõõm on selles ka neil, kes selle suure töö ära tegid.
No rõõm on ikka see, et nad kõik on valmis ja et nad said kõik ühel aastal valmis. See on viimasel ajal Eestis üsna haruldane, et niisugused koguteosed ilmuvadki plaanitud ajal, sest et palju näiteid on sellest, kuidas kõigepealt ilmub teine köide ja alles siis tuleb esimene ja nii edasi ja nii edasi. Aga meil õnnestus tõesti väga, see väga hästi, et meil kõik on ilmunud 2019. aastal, nii nagu kavas oli. Ja tagantjärele isegi imestame selle üle natukene.
Nii rääkis Lea Kõiv, ametlikult Tallinna linnaarhiivi juhataja asetäitja. Sellel päeval, kui meie ees olid kõik neli uut Tallinna ajalooraamatut. Vaatame Reisirada saates koguteose telgitagustesse. Kuidas on valminud selline mahukas töö möödunud sajanditest Tallinnas? Nüüd on meie ees neli sinakat köidet, hulgaliselt illustreeritud fotode ja piltidega. Lihtne nii suure köite kokkupanemine ei ole, ütleb Lea Kõiv.
No kõige keerulisem on ikka nende erinevate kaastööde ühtlaseks tekstiks kokku liitmine, sest autoreid on väga palju, nagu Külla Arjakas esitlusel ütles, autoreid on kokku 67, lisaks veel 7 autorit, kes kirjutasid väikseid tekstikaste, nii et võite ette kujutada siis, et nad kõik on ju erineva stiiliga, erineva käekirjaga, erinevate lähenemisnurkadega ja see on sisutoimetaja ja peatoimetaja poolt olnud üks väga suur ja raske töö.
Meie aga vaatame kõigepealt otsa kahele esimesele köitele koos Külla Arjakasega, Tallinna linnaarhiivi direktoriga, kui oli pidulik esimeste köidete esitlus Tallinna raekojas.
Thank you. laias laastus saabki rääkida, et pikkad aegade jooksul on püütud siis 4 korda kokku panna terviklikku Tallinna ajalugu. Neist esimene oli veel Tsaari Venema aegadel, teine Eesti Vabariigi 1930. aastatel, aga see kogu teos trükist ei ilmunudki, miks nii sellest hiljem. Kolmas oli siis kaheköiteline Tallinna ajalugu, mis ilmus Eesti NSV ajal 1969 ja 1975 ja see on siis nii-öelda 4. kord, nüüd juba siis taastatud Eesti Vabariigi ajal, panna kokku Tallinna ajalugu. Ja kindlasti peaks ära märkema, et Tallinn on ka esimene Eesti linn, kus nii-öelda viimasel 30 aastal, kus siis nii-öelda oma riikluse taastamise järel, on ette võetud ikkagi sedavõrd suur, keeruline ja mahukas töö.
Läheme nüüd veel kaugemasse minevikku aega, mille avaldati esimene põhjalikum ülevaade Tallinna kohta.
Kui nüüd vaadata möödanikku, siis esimene põhjalikum Tallinna ajaloo käsitlus ilmus aastal 1896 ja seal oli põhirõhk osalt Tallinna poliitilisel ajaloole ja teiseks veel kunsti ajaloole. Selle raamatu autorid ei olnud mitte professionaalsed ajaloolased, sest 19. sajandi lõpul ju ja lukutselise ajaloolasi oli veel väga vähe, vaid selle raamatu panid kokku siis jurist Eugen von Notbeck ja Riia arhitekt ja kunsti ajaloolane Wilhelm Neumann. Raamat ilmus 2 köites päris mitu annet ja nagu öeldud, et põhirõhk oli seal poliitilisel ajaloole ja keskaegse ja varauusaegse kunsti tutvustamine, samuti ka arhitektuuri tutvustamine. Ja sellised kunstiajaloolised osad siis kirjutas peamiselt Wilhelm Neumann, aga ajaloolise osa von Notbeck. Ja juhtus nii, et von Notbeck ka selle raamatu väljaandmise ajal suri ja nii kirjutas siis sellise Vene võimu, tsaari võimu perioodi üsna lühikese peatüki siis küll juba jah ajaloolase ja arhivaari haridusega Axel von Kernet. Kui see raamat lühidalt kokku võtta, see on Balti-Saksa teos on Balti-Saksa monument Balti-Saksa aegsele Tallinnale. Selle ajalooline osa jaguneb ikkagi valitsejate järgi ja üsna tugev on ka selline arhitektuuriline osa, seda enam, et üks osa on ka hävinenud ju 19. sajandi lõppu Tallinnast, sest 20. sajand on kaasa toonud mitmeid ajalotorme.
Tormakad arengud ajaloos tõid selgelt välja ka kahe linna konkurentsi, Tallinna ja Tartu vahel. Samas jõudsid mitmed teadusharud teatud tasemele ja Eesti Vabariigi ajal ilmusid uued nüansid geograafiast ehk nagu tollel ajal öeldi maateadusest.
Ja nii siis kõigepealt ilmubki 1925. aastal kogu teost Tartumaa, mis on siis geograafiline, looduslik ja ajalooline ülevaade ja see oli täiesti mahukas 740 leheküljeline ülevaade ühe Eesti maakonna kohta. Ja selle eeskujuna paaril järgneval aastal tuli siis koguteos Võrumaa ja koguteos Setumaa ning 1927 tuleb siis ka esimese linnana Tartu käsitlus, kus on üsna suur rõhk siis Tartu poliitilisel ajalool, majandusajalool, samuti ka sotsiaalsed kultuurilised olud. Ja seal oli samuti tegemist enam kui 700 leheküljelise ka keskmises suuremas formaadis käsitlusega ja pole vähimatki kahtlust, et kui Tartu sai valmis sellise korraliku kapitaalse Tartu ajaloo, siis see oli ühelt poolelt otsust oluline eeskuju Tallinnale ja teiselt poolelt ka kindlasti selline innustav ja võib olla ka selline hea konkurentsi mõttes, sest Tallinn ja Tartu on ju alati konkureerinud läbi aegade.
1932. aastal otsustatigi alustada Tallinnas koguteose Tallinna ajalugu koostamisega. Koondati ja värvati juhtivaid ajaloolasi ja Eesti Kirjanduse Seltsi koduuurimise toimkond pani ka oma õla alla.
Tallinna ajaloo koguteose üldtoimetajaks nimetati siis linnastatistikabüroo juhataja Vladimir Smetanin, aga tal oli rohkem selline administratiivne roll, sest ajaloo osa toimetajaks sai Hans Kruus, autoriteks Paul Johansen, Juhan Vasar, Otto Liiv, Rudolf Kenkmaa, tegemist on ikkagi tookordset Eesti ajalooteaduse kõige kandvamate jõududega. Ja hiljem Tallinna Ajalooselts pakkus välja idee lisada sinna teosesse juurde ka veel kunstiajalooline ülevaade Tallinn läbi sajandite ja selle osa kirjutamine usaldati siis Sten Karlingile. 30. aastate algul kohe ka alustati siis vajalike eeltöödega, tuli teha ka terve hulk vajalike väliuuringuid geograafilise osa koostamiseks. Selleks muuseks kasutati nii nimetatud intelligent hädaabitöölisi. Need siis olid need haritlased, kes selle suure majanduskriisi ajal olid jäänud töötuks ja see oli siis nagu selline riik, tänases mõistes riiklik meede, et töötutele haritlastele väikene tööots anda ja nende välitööde tulemuste põhjal siis kirjutasid kokkuvõtliku ülevaate Tallinna geograafilistest oludest, samuti oma valdkonna väga tuntud spetsialistid August Tammekann ja Edgar Kant.
Nagu põhjalike koguteoste puhul tavaks, tööd võtavad rohkem aega kui kavandati ja kõik jääb venima. Hakkavad vahetuma toimetajad ja siiski 30. aastate lõpul sai käsikiri valmis ja oodati kahe köite väljaandmist.
Paraku üsna pea tuleb suvi 1940 oma kõikide üldteada tagajärgedega ja oktoobrist 1940 siis leitakse, et poliitilised olud on muutunud, nüüd tuleb autoritel teatud osad uuesti ja põhjalikult ümber kirjutada ja leping trükikojaga lõpetati. Nagu teada, pärast seda üsna pea puhkes sõda ja juhtus niimoodi, et märtsis 1944, kui Tallinna linnaarhiivi hooned Rüütli tänaval põlesid, siis selle koguteose käsikiri või käsikirjad, need eksemplarid hävinesid ja hilisemad püüded leida seda eksemplari või need eksemplare ei ole andnud tulemusi. Tõsi, osa tekste, mille autorid olid valmis kirjutanud, on siiski hiljem mõnevõrra lühendatuna ilmunud.
Järgneb Eesti NSV aeg ja mõte järgmise Tallinna ajaloo koostamise kohta kerkib esile 1963. aastal, kui oli loodud Tallinna linnamuuseumi koduurimise ring.
Et mingi analoogia võib-olla on siin ka 1920. ja 30. aastataga, sest ka tookord sellised nii-öelda ühiskondlikud organisatsioonid või seltsid olid mõttealgatajad, kui on selge, et ühiskondlikud organisatsioonid ei suuda nii mahukat ja nii põhjalikku tööd läbi viia. Ja 1965, nagu ikka, kompartei juhib, siis EKP Tallinna linnakomitee kinnitab Tallinna ajaloo koostamise toimetuse kolleegiumi ja selle üldkäsitluse peatoimetajaks nimetatakse ajaloolane Raimo Pullat.
Mitmeid kordi mainiti raamatu esitlustel, et vahepeal on kulunud 50 aastat, et uus Tallinna ajalugu neljas köites jälle ilmuda saaks. Eelmine, toona kaheköiteline akadeemiline üldkesitlus Tallinna ajaloo kohta ilmus Nõukogude Eestis. Mõlemad heleda ümbrisega raamatud olid väljas ka uute köidete esitlusel ja eks nii mõnelgi ole nad ka kodus riiulil. See oli Raimo Pullat, kelle õlul oli tollal see mahukas töö. Kuna tema on tänaseks saanud peaaegu 85-aastaseks, siis vaatame koos Külla Arjakasega tollasele olukorrale, kuidas valmis Tallinna ajaloo raamatu valmimine umbes 50 aastat tagasi.
Tema ametikoht 1960. aastate keskel oli Eesti NSV Teaduste Akadeemia Ajaloo Instituudi teaduslik töötaja. Tõsi, väga täpne ametikoht võis ka sellel ajal veidi teisiti kõlada. Aga ka sellel nii-öelda Pullati koguteosel on märksa pikem eellugu. Nimelt loodi 1963. aastal sellise laia haardega kultuuri- ja raamatuloolase Voldemar Milleri initsiatiivil Tallinna linnamuuseumi juurde koduurimise ring. Ja see koduurimise ring koondas erinevate elualade ja ka erinevates töökohtades ametites olnud nimekaid haritlasi, kes 1960. aastate algusele sellisele omasele teatava vabanemise oludes otsisid organiseerimisvõimalusi ja uurimisvõimalusi. Ja nii tekiski juba 1963. aasta algul vastloodud ühenduses mõte hakata koostama uut Tallinna ajaloo ja kunsti ajaloo käsitlust. Ja pool aastat hiljem, oktoobrist 1963, siis loodigi linna muuseumi koduuurimise ringi ajaloosektsiooni koosolekul koguteose Tallinn, seda projekti nimetati sel ajal niimoodi, loodi initsiatiivgrupp, mis siis töötas järgnevalt välja teose esialgse kava. Ja koduuurimise ringi juhatus soovitaski raamatu koostajaks kutsuda Raimo Pullati, kes sel ajal valmistus kaitsma oma kandidaadi kraadi. Noh, samas sai ka selgeks, et ühiskondlik ühendus nii suurt ettevõtmist välja ei vea ja pealegi Eesti NSV tingimustes oli ühiskondlikel organisatsioonidel väga raske kirjastada oma uurimusi. Ja nii läks selle koguteose koostamine teisele tasemele, ajajärgule omaselt moodustas EKP Tallinna linnakomitee aprillist 1965 10-liikmelise kolleegiumi, mille esimeheks määrati Tallinna täitevkomitee esimees Johannes Undusk ja tema esimeseks asetäitjaks linnakomitee sekretär. Siin kohal peaksin lisama, et linnakomitee sekretär tähendas sel ajal ideoloogia sekretäri, kes oli tähtsuselt linnakomitee esimehe ja tema asetäitja järel mõjukuselt kolmas mees. Aga siiski koguteose kolleegiumi liikmete seast leiame sellised olulised nimed nagu Voldemar Miller, arhivaar Rudolf Genkma, kunstiteadlane Villem Raam, majandusajaloolane Otto Karma ja muidugi ka Raimo Pullat, kelle õlule jäigi järgnevalt kahe köite koostamine. Igal juhul leping kirjastusega Eesti raamat sõlmiti juba mais 1965 ja järgnevalt algas käsikirja koostamine, viimistlemine ja toimetamine. Omapärane on tõik ehk, et kõigepealt ehk aastal 1969 siis ilmus sisuliselt koguteose teine osa ehk Tallinna ajalugu 19. sajandi 60. aastat algusest kuni aastani 1965 ja koguteose nii-öelda esimene osa ehk Tallinna ajaloost varasem periood, see raamat ilmus 7 aastat hiljem ehk siis 1976. aastal. Nende raamatute trükki arv oli 1960. ja 70. aastatel omane, igati soliidne, 20 000 eksemplari.
Reisirada!
Nagu saate sissejuhatuses juba mainitud, selliste mahukate tööde osas läheb aega 40-50 aastat, kuni ajatolud muutuvad ja see töö uuesti ette võetakse. Tallinna linnaarhiiv alustas tegelikult esimeste plaanide koostamisega juba detsembris 2011.
Mul on siin ühed koosolekul tehtud märkmed 20. detsembrist 2011, kui ilmselt suurem osa inimesi mõtles viimastele seni ostmata jäänud jõulukinkidele, kas osta veel kilo liha või kilo kapsaid jõuluprae juurde, aga meil oli siis arhiivis päris pikk ja päris põhjalik koosolek, kus siis otsustasime oma jõudude ja teiste kaasa haaramisega hakata kokku panema 4 köitelist Tallinna ajalugu. Ja eks sellel tööl on olnud päris mitu etappi nii planeerimise kui koostamise kui ka linna bürokraatia osas. Ka linna valitsus on selle otsuse heaks kiitnud, linna volikogus on see otsus kinnitatud, vastavad eelarve rahad planeeritud ja läbi aastate edasi kantud. Algne mõte oli 2019. aastal selle käsitlusega valmis saada, aga kuivõrd ka nüüd 3 köite asemel tuleb 4 köidet ja kui me nüüd jõuame järgneva 2 köitega järgmisel aastal valmis, siis me oleme kindlasti väga heas tempos, sest vähemalt eriala inimesed teavad, et sellised akadeemilised koguteosed ilmuvad ikkagi äärmiselt vaevaliselt, äärmiselt raskelt. Eesti kunsti ajaloost on küll 2., 3., 4. Ja veel mõni uuem köide ilmunud, aga näiteks esimest köidet pole siia maani. Ja sama on ka Eesti ajaloo üldkäsitluse uuema versiooni osas, kus ka esimene köide on jäänud ilmumata.
Kui need kaks köidet nüüd lühidalt kokku võtta, siis tegemist on perioodide kaupa süstemaatilise ülevaatega, kus on käsitletud linnaõigusi, valitsemise korda, rahvastikku, poliitilisi sündmusi, käsitööd ja kaubandust ning kiriku- ja kultuurielu. Ning ta räägib ka Tallinna muinasaegsest nimest.
Ja võib-olla erinevalt ka mõnedest varasematest üldkäsitlustest, sellise akadeemilise osa kõrval on meil ka mõningad vahelugemised, mis siis puudutavad selliseid huvitavamaid seiku Tallinna ajaloo kohta, mis tihti peale võib-olla üldkäsitlusest jäävad kõrvale või on markeeritud vaid ühe või kahe lausega, aga noh, mõeldes ka eeskätt tänasele lugejale oleme püüdnud siis selliste eraldi vahelugemistega välja tuua siis Tallinna erinevat elu läbi sajandite. He was a famous trumpet man from out Chicago way. He had a boogie style that no one else could play. He's in the army now, I'm going reveille. He's a boogie bugle boy of Company B.
Selle muusikaga hüppame 20. sajandisse ja räägime Olev Liivikuga, Eesti Mäluinstituudi vanemteaduri ja ajaloodoktoriga uutest köidetest, mille hulka kuulubki 20. sajand.
20. sajand õlmab siis viimaseid saariaja aastaid, ehk siis 1900-1917, mis veel on kolmanda köite materjal ja Eesti Vabariik, okupatsiooniajad ja tänane Eesti Vabariik on siis neljanda köite ja ilmselt siis ka kõige keerulisema köite hulgas, sellepärast, et 20. sajand on kõige vähem läbi uuritud, seal on väga suuri poliitilisi muudatusi ja hoida seda mahtu, mis Tallinna ajalole oli ette nähtud, oli üsna keeruline. Sellepärast, et see sõjaeelne Eesti Vabariik, okupatsioonide ajad ja eriti siis täna on Eesti Vabariik, nad on suhteliselt keerulised üksteisega võrrelda. Et lugejale seda arusaadavalt edasi anda oli üsna raske ja loomulikult ka see autorite valik. Et leida autorit, kes nendest kolmest perioodist väga briljantselt oskaks kirjutada, on praktiliselt võimatu, et iga üks on ikkagi oma väga kitsalt oma perioodiga seotud. Ja muidugi, mis on kõige suurem väljakutse, see isegi nõukogude aeg, ta ei ole veel nii paljudes probleemides veel nii hästi settinud, et teda teaduslikult läbi uurida. Põhjus on ka võib-olla selles, et seda perioodi on suhteliselt vähe uuritud ka kogu Eesti mõistes. Et üsna hästi on vaadeldud seda repressiivset Stalini perioodi, mida on siis üsna palju poliitilise ajal kontekstis, eriti mis puudutab tõesti repressioone ja Eesti NSV valitsemist vaadeldud. Aga see, mis on Stalini järel juhtunud, et seda praktiliselt Eestis käsitletud ei ole, välja arvatud siis mõned aspektid, mis puudutavad kunsti ja võib-olla kirjandust. Ja Tallinna ajaloos oli tõeliselt suur väljakutse, et kuidas kirjutada perioodist, mida siis me, mille siis ka seda Eesti tasandit me väga hästi ei tunne ja muidugi ka NSV Liidu tasandi paljusid aspekte. Et see oli kindlasti üks selline keeruline ülesanne. Teine ja võib-olla isegi ootamatum paljudele inimestele kuulda on see, et meie sõjaeelne Eesti Vabariik on praktiliselt läbi uurimata. Et siin seal on kirjutatud mingisugustest valimistest võib-olla, vabadussõjalastest, kommunistlikust putšist, aga tegelikult seda 20 aastat, mis tegelikult siin Eesti Vabariigi ühiskonnas toimus, nii räägime ka siin sotsiaalsestest murrangulistest muutustest, ka hariduselu, eriti mis puudutab ka siis elanikkonna toimetulekut. Et see on väga vähe käsitletud. Ja see oli, kuidas Tallinna ajaloos vaadata neid protsesses, oli ka suhteliselt suur väljakutse. Et õnneks me leidsime ühe noore motiveeritud autori, Mark Kortfelder, kes selle probleemi suhteliselt hästi lahendas, aga see ei tähenda, et seda peaks Eesti tasandil veel uurima ja kindlasti kui see on Eesti Vabariigi selline üldine tasand on uuritud, siis kindlasti tuleks vaadata seda ka veel linnaajaloo seisukohalt sellepärast, et kuidas linn ja riik omavahel läbi said, kuidas need teatud sellised kompetentsi küsimused olid, kuidas lahendati teatud probleeme, mis tekisid Tallinna ja riigi vahel. Need küsimused jäid siiski mõnes osas lahendamata sellepärast, et meil ei ole teada seda riigi poolset käitumist ja ütleme, suhtumist Tallinnasse. Et laias laastus me võime öelda, et need probleemid, vaidluspunktid, mis täna siin veel võibolla veel 5-10 aastat tagasi Tallinna ja riigi vahel esinesid, mis olid igapäevased, sellised konfliktid olid ka sellel ajal olemas. Et need ei olnud kuskil olemata, et need olid igapäevased, neid probleeme oli palju linna ja riigi vahel ja nende selline uurimine on kindlasti ka, sellega on võimalik palju edasi minna, aga meie siis noor väga, väga ütleksime motiveeritud autor ikkagi teatud probleemid tõisel esile, et meil on teatud ettekujutus olemas, et need suhted ei olnud pilvitud.
Ühe selle ise suure kompendiumi koostamine tõb, nagu aru saan kaasa ka selle, et avastusi selle juures on veel nii mõndagi.
On ja juba kui läheneda sellisele kogu teosele ühe regiooni linna riigi seisukohalt, siis on muidugi alati see väljakutse ja nende koostajatele, et millised valdkonnad on juba varasemate selliste põhjalike uuringutega kaetud, millised mitte ja loomulikult, et mida saab üldse sellises kompendiumis üldse käsitleda. Et Tallinna ajaloos oli see ju ilmselt kõikide nelja köite puhul väga relevantne, aga eriti siis kolmanda ja neljanda puhul, kus ilmselgelt on teemasid, mida on vähem käsitletud ja mille puhul meil on üsna keeruline autorid leida.
Ühine lähenemisliin oli siiski olemas.
Kindlasti pidime me vaatama kõikides köidetes või kõikide perioodide juures esiteks sellise poliitilise elu muutusi, protsesse. Teine väga oluline valdkond oli loomulikult majanduselu, mis õnneks, mis puudutab ka näiteks siis saari aja lõppu, 19. sajandi lõppu ja 20. sajandi eriti siis vabariigi perioodi on üsna hästi uuritud. Ja kindlasti kolmas oluline selline valdkond või teemade ring oli seotud kultuuriga, mis õnneks on ka üsna hästi kaetud. Ja kui ka mõni valdkond on seal sees natuke nõrgem, siis tegelikult lugeja võibolla sellest isegi aru ei saa, sellepärast, et Eesti kultuurielu juba 19. sajandi lõpus, 20. sajandi jooksul on olnud ikkagi nii elav ja mitmekesine, et kui ka mõni näiteks teatrielu mingid nüansid jäävad nagu natukene vähem käsitlemise, selleks on vähem võimalusi, siis seda kompenseerib juba näiteks kirjastustegevus või midagi muud, mis on nendes köidetes ka väga põhjalikult läbi uuritud, sellepärast, et meil oli leida autoreid, kes on selle valdkonnaga tegelenud või muusikaelu. Et see on selliste suurtööde koostanud väga oluline. Me teame autoreid, me teame, mis on uuritud. Ja muidugi, mis ma toon välja võibolla võrreldes varasemate uurimistöödega, näiteks on selles käsitluses väga põhjalikult kuni alates siis juba keskajast, kuni tegelikult siis tänapäevani välja üsna hästi on vaadatud kirikuelu. Et see on üsna ühtlaselt hästi esindatud ka siis nõukogude aja selline kirikuelu küsimused, mis oli siis tõesti, kus oli siis kirik. See ei ole mitte ametlik, et mis ei kuulunud tegelikult ju riigi organismi juurde, aga mis kogu aeg eksisteeris ka, siin puudutab Eesti Vabariik, et saari aja lõppu ja mis oli üsna keeruline vaadelda ja mis kindlasti nõuab ka võibolla siis järgmisel Tallinna ajalo koostel 30-40 aasta pärast suuremat tähelepanu on Tervishoid 19. sajandi lõpus, 20. sajandi jooksul ning kõik, mis puudutab igasuguseid sotsiaalkindlustusi, sotsiaaltoetusi, kogu see pool, et kindlasti jäi see paraku selles köites nõrgemaks.
Selle suure töö juures võib kokkuvõtlikult öelda, et rõõm on mõnedel hetkedel siiski suurem.
Aga mille üle mul tohutult hea meil on, väga põhjalikult sai vaadata Tallinna visuaalia muutust. See puudutab ülemiselt siis arhitektuuri ja see osa on väga eeskujulikult käsitletud ja muidugi selle raamatu lugejatele on see üsna oluline, et kogu see, mis ikkagi inimest siis igapäevaselt mõjutab, ikkagi Tallinna keskkond, on seal väga huvitavalt ja hästi käsitletud, mis puudutab nii 19. sajandi teist poolt, 20. sajandit, Eesti Vabariigi aega, sõda, isegi sõjaperioodi, nõukogude perioodi, kuni tänapäevani välja, et see on kindlasti selle kahe viimase köite üks tugevamaid osasid.
Raamatuid kättevõttes ei hakka sugugi igav, aga hirmu meie tänapäeva aegamööda lugemisest ehk veidi võõrdunud huvilised suure infokogumies ka tundma ei pea. Lehekülgedelt leiab vanu postkaarte, ajaloolisi fotosid, mõnede jaoks on need nostalgilised, teiste jaoks üllatavad. Väikesed infokillud on eraldi välja toodud, need on väikesed vahelugemised, mis raamatus endas võiksid olla märgitud paari reaga. Aga nad ise loomustavad hästi seda aega. Üheks selliseks vahelugemiseks on autor Henri Kuninga oma, mis käsitleb igikestvat teemat ehk vabadussõja monumendi kavandamist. Ka 19. sajandi 20. 30. aastatel küttis selle rajamine paljude inimese meeli.
Selle eellugu algab Peeter Esimese ausamba mahavõtmisega 1922. aastal ja järgnevalt siis Eesti Vabadussõja mälestamise komitee teeb otsuse rajada Vabadussõja ausammas kahe aasta jooksul ehk 1924. aasta 24. veebruariks. Ja järgnevalt siis on ka selles vahejutus antud ülevaade mitmetest projektidest, mitmetest võistlustest, mitmetest arhitektuuri konkurssidest, mida tollel ajal tehti, samuti ka, et mitmetel põhjustel tuli esimene auhind jätta välja andmata ja kuna mõni projekt osutus ka liialt suure jooneliseks, siis ei olnud võimalik neid majanduskriisi tingimustest 1930. aastat algul ellu viia. Ja nii jõuab selle vahe lugemisega siis kuni 1930. aastate lõpupoolele, kui siis Konstantin Päts andis välja aastal 1936 vabadussõja üle riikliku mälestusmonumendi püstitamise seaduse. Ja selle kohaselt tuli siis monumendi kavand kooskõlastada ka riigi vanemaga. Jutuks on ka, et samal ajal kogus idee lammutada Jaani kirik üha uusi pooldajaid ja kogu vabaduse väljak ümber teha ja 1936 kuulutati välja ka konkurss vabaduse platsi ümber kujundamiseks, kus siis tuli määratleda ka selle monumendi, vabadussõja monumendi uued lähtetingimused. Ja niimoodi on jõutud siis kuni 1940. aastasse, kui sisuliselt üldteada ajalusündmuste järel kõik need plaanid jäid ellu viimata ja niimoodi Tallinn 1920-30. Aastatel ei saanudki üle riiklikku suurt vabadussõja monumente.
Reisirada!
Kui Tallinn oli Euroopa kultuuripealinnaks, ka siis ilmus paar väiksemat raamatut mitte ainult Eesti uurijate sulest. Karsten Brüggemann ja Ralf Tuchtenhagen olid nende autoriteks. Aga juba siis oli selge, et tegelikult läheb vaja põhjalikumat linna ajalugu. Seega heidame küll arjakasega veel kord pilgu selliste mahukate koguteoste tekkimisloosse, sest Tallinna ajalugu ei ole ju ainukene. Aga vaatame ka Tallinna ajaloo algusaega, kus raamatud olid alles kavandajate peades.
Kahtlemata selliste mahukate, mitmeköiteliste koguteoste valmimine on ajalises mõttes mõttes ikkagi väga pikk töö. Kui mõni paraleel kõigepealt kõrvale tuua, näiteks Eesti kunsti ajalugu kogu teos, see on ilmunud juba ligi 20 aastat. Kuues köide on juba paar aastat lugejateni jõudnud, neljas köide peaks lugejateni jõudma kas nüüd veebruari lõpupäevadel või märtsi kuu algupoolel ja ning Eesti kunsti ajaloo esimest köidet veel isegi ei paista. Samamoodi ka näiteks akadeemiline koguteos Eesti ajalugu, seal on ilmunud mitu köidet, aga esimene köide on siia maani puudu, et nende seeriatega on alati küsimusi. Ja ka kindlasti Tallinna ajalugu neli köidet, see aja horisont algab teatud alguspunktist, mida on võimalik siis määratleda 20. detsember 2011, ehk piltlikult öeldes, ajal kui valdav enamik inimesi mõtles veel viimastele ostmata jäänud jõulukingitustele, siis tollel päeval linnaarhiivis oli meie endi töötajate esimene nõupidamine, milles siis osalesid Lea Kõiv, Triin Grönström, Juhan Kreem, Kalmer Mäeorg ja siin kõneleja ja sellel nõupidamisel siis nii-öelda võtsime vastu otsuse avaldada Tallinna ajalugu neljas köites ja arutasime ka selliseid esimesi koostamise põhimõtteid, autorite ringi ja kõige esmast ajakava.
Hiljem arutati sissejuhatuse ja ajaloo periodiseerimise põhimõtteid, nii sai töö käima lükatud. Tuli leida autorid, kogu teose raamistik pandi paika, artiklite orienteeruvad mahud, samuti mis ajaks tööd peaksid laekuma. Esmane toimetamise aeg, fotod, kujundus, küljendus, trükk. Töökava oli valmis 2012. aasta kevadeks ja püstitatud eesmärk anda välja kõik neli köidet 2019. aasta oktoobriks.
Isegi uskumatu tagantjärele tunnistada, et sellest ajakavast peaaegu õnnestus ka kinni pidada, selles mõttes, et kogu teose esimene ja teine köide jõudsid müüki läinud aasta juunikuu algul ja kolmas ja neljas jõudsid müüki nüüd 2020. aasta jaanuarikuu lõpupäevadel, lõpunädalatel.
Pikk eeltöö nõudis ka kogu bürokraatia läbimist ja 2013. aastal arutati teose valmistamist linnavalitsuse istungil eelnõuna. Küll arjakase märkmete kohaselt kestis arutelud täpselt 15 minutit. Seitsmes punkt, Tallinna ajaloo üldkäsitluse koostamise ja heakskiitmine ning volituste andmine Tallinna linnaarhiivi juhatajale Küllo Arjakasele.
Nagu öeldud, küsimusi oppositsiooni poolelt oli vaid kaks ja üks nendest küsimustest kõlas nii, et miks te avaldate vaid kolm köidet, et see Tallinna ajalugu võiks olla ikkagi nelja köiteline. Nii et tagantjärele targana tuleb nii-öelda rahva esindajate või linnavolinike tarkust tunnustada. Esialgne projekt poolest lõpuks realiseerus nelja raamat. Ja kui ma vaatan neid köited, siis ka need kõik köited on nii 330 kuni 410 lehekülje piires, nii et ka need mahud on ikkagi enam vähem võrdsed.
Olukord uue köite jaoks oli sellel momentil igati soodne, tõdeb küll Arjakas.
53 volinikku oli tollel hetkel linnavolikogu saalis, nendest 49 andsid oma poolt hääle, vastu oli üks linnavolinik ja erapooletuks jäi kaks. Ja linnavolikogu otsus kõlaski enam vähem, nüüd mälu järgi tsiteerides, anda välja Tallinna ajalugu kolmes köites, A400 eksemplari, kõik kolm köidet tulevad trükist välja aastal 2019 ja raamatu sihtgrupiks on nii huviliste laiemad ringkonnad kui ka professionaalsed ajaloolased. Nii et ma julgeks öelda, et linnavolikogu otsus on peaaegu kuhjaga täidetud, kõik raamatud on trükist väljas ja kolme köite asemel nagu öeldud isegi neli ja kindlasti tegemist on raamatuga, mis pakub huvi professionaalsetele ajaloolastele, kui ka laiematele ajaloohuvilistele ringkondadele, sest kahtlemata selline koguteos on ikkagi üks alus materjale, mis tahes tööd linna ajaloost mõnest kitsamast valdkonnast hakatakse kirjutama, koostama või uurima, siis kindlasti see on üks esimesi raamatuid, mis riiulist välja võetakse ja vaadatakse, aga milline on koguteose lähenemine, sest noh, tõepoolest ega koguteose koostamisse on ju haaratud ikkagi vastava valdkonna kõige paremad jõud, kõige tuntumad ja nimekamad ajaloolased, olgu nad siis töökohtadena Tallinna Linnaarhiiv, Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Eesti Ajaloomuuseum ja nii edasi ja nii edasi.
Koguteose neli köidet on trükikojas teraseks välja tulnud ja müügil üle Eesti. Küllap on tavalugeja kõrval ka ajaloolaste ringkonnal aega olnud sellega tutvuda. Millised on siis esimesed vastukajad?
No ega need vastukajasid ju väga palju pole veel olnud, vähemalt sellised, mis jääks trükisõnasse. Jüri Kivimäe kirjutas võrdlemisi tunnustavalt ajaloajakirjas Tuna ja kindlasti mõned kolleegid vaatavad seda ka lähemalt. Mõned on mulle kõrva jäänud hea kolleegi Jüri Kuuskemaa, mitmedki kriitilised või küsitavad märkused, mis ta on teinud iga nädalases saates Memooria. Näiteks 2. veebruaril jäi mulle kõrva, et Jüri Kuuskemaa tõi kogu teose ühe puudusena välja, et kolmandas köites puudub Prantsuse päritolu Peterburi arhitekti Jean-Baptiste Le Blondi plaan Tallinna sõjasadama ehitamiseks aastast 1713, mis asub Tallinna linna muuseumis. No siin peaks küll märkema, et Le Blond astus Venemaa valitseja Peeter esimese teenistusse 1716 ja seega ta ei saanud kuidagi osaleda Tallinna sadama kavandamisel. Tema tehtud joonised on veidi hiljem, asuvad Peterburis, Venema riiklikus sõjamere laevastiku arhiivis ja Tallinna linnamuuseumis või täpsemalt öeldus selle fotomuuseumis on vaid plaanid fotokoopiad ja ka mitte need kõik. Ehk lühidalt öeldes, Le Blond oli Tallinnas veebruarist 1717 vaid mõned päevad ja nende jooniste järgi tehti 1716 tormis purustatud sadama konstruktsioonide taastamine. Nende järgi ei rajatudki uut sõjasadamat ja seega koguteose koostajatel polnud põhjust neid koopiaid avaldada. Seda enam, et raamatud on ju niigi rikkalikult illustreeritud. Memoori 9. veebruari saatest jäi mulle selgelt kõrva, kus Jüri Kuuskemaa võtab jutuks Nõukogude sõjaväe osad Tallinnas alates sügisest 1944 kuni 1980. aastate alguseni ja seal tegi saate juhile tõsist muret, et raamatus ei ole toodud Nõukogude relvajõudude isikkoosseisu ja relvastuse suuruse täpseid numbreid. Noh, on selge, et kõik Eesti NSV ajal elanud inimesed teavad, et Nõukogude relvajõudude isikkoosseisu ja relvastuse andmed, need olid ju Eesti NSV ajal täiesti salastatud ja samuti need numbrid olid ka ajas pidevalt muutuvad, olenevalt kuidas väeosade koosseis muutus või kuidas midagi juurde toodi või ära siit viidi ja selle tõttu täpseid andmeid isik koosseisu ja relvastuse kohta on täiesti võimatu anda. Samuti üllatas Jüri Kuuskemaa, et tema ei saanud koguteoses teada, millal ikka Nõukogude väed Tallinnast lõplikult lahkusid. Ometi on see kuupäev 4. köites täiesti olemas, 31. august 1994. See kuupäev on siin kõneleja poolt 4. köitesse kirjutatud.
Kuigi nii mahuka koguteose ilmumisel võiks tekkida tunne, et ajalugu on lõplikult valmis saanud, siis nii see ei ole ja ka arutelud kestavad kindlasti edasi.
Memooria saatest 1. märtsist jäi mulle Jüri Kuuskemaa kurtmine kõrva, et 4. köites on Tallinna kultuurile pühendatud vähe ruumi ja loetletud on ainult Tallinna kultuuriinstitutsioonid, mis asuvad linnavalitsuse alluvuses, aga pole mitte riigi alluvuses olevaid institutsioone, nagu näiteks Kadrioru loss, Suurgildi hoone, Maarjamäe ja nii edasi. Ja ma kardan, et Memooria saate autor ei pannud tähele, et selle peatüki eesmärk ei olegi anda Tallinna kultuurielu valdkondade ammendav käsitlus, kus nii mõnestiski valdkonnas põimuvad riiki ja linn, vaid selle osa eesmärkiks oli anda lugejatele üle ülevaade praegu tegutsevate ja linna elu kujundavate linnavalitsuse ametite, nagu näiteks linnaplaneerimisamet, kommunaalmajandusamet, transpordiamet, tervishoiuamet, haridusamet, kultuuriamet, anda ülevaade nende asutuste tegevusest ja tähtsamatest saavutustest. Nii et seda rida võiks ju jätkata. Jüri on ka arutlenud teema üle, et kui palju peaks köidete illustreerimisel olema esemeid, arhiivi dokumente, kaarte või plaane, maale või graafilisi lehti või fotosid, milline võiks olla nende vahekord. See on loomulikult omaette küsimus ja võib eeldada, et muusiumi taustaga inimesed, seal hulgas ka Jüri Kuuskema, kes ise on tubli kollektsionäär, et nemad eelistaksid rohkem esemeid. Aga kunstiajaloolased kipuvad rohkem eelistama erinevad kunstiteoseid. Arhitektuuriajaloolased tahaks panna hoonete plaane või fotosid. Sõja- ja asustusajaloolased tahaksid enam mitmesuguseid kaarte, skeeme ja jooniseid. Küllap arhiivi rahvas tahab jällegi esile tuua erinevaid ürikuid ja muid dokumente. Ja kuna antud väljaande koostajaks on Tallinna linnaarhiiv, siis teatav kallutatus arhiivi dokumentide esile toomisele, eriti just koguteose esimeses ja teises köites, et selline kallutatus sellise allika liigi kasuks peaks olema igati mõistetav. Igal juhul on selge, et tegemist on ikkagi akadeemiliselt kirjutatud ajaloo käsitlusega, mis on mõeldud asja huvilistele tõsiseks lugemiseks, aga mitte pildi albumina pealiskaudseks sirvimiseks. Nii et ja ühest memooria saatest jäi veel kõrva, et Jüri Kuuskema oli selle saate tegemise ajaks jõudnud Tallinna ajaloo köiteid ainult siit ja sealt kaeda ja võimalik, et sellest tulenevadki mõned tema eksitavad arvamused, mida siin kohal tuli õiendada.
Tallinna ajaloo uurimine on teinud aastatega jõudsaid edusamme, aga see vajab ka süstemaatilist esitlust nii linnakodanikele kui teistele huvilistele. Kas jääme järgmiseks 40 aastaks uut ootama, uurin seega veel kord Lea Kõivu käest.
No see 40-50 aastat on olnud niisugune tsükkel, millal ilmusid eelmine ja üleeelmine Tallinna ajaloo koguteos. Aga ei maksa seda niisugust pessimistlikku väljavaadet nüüd kohe seada, sest et miks mitte loota, et tuleb 20 aasta pärast, kui on juba järgmine ajalooliste põlvkond küpsenud, et siis juba tuleb uus Tallinna ajalugu. Ei pea sellest rangelt kinni pidama edaspidi.
Ja võib-olla uus põlvkond näeb seda ka veidi teistmoodi.
Iga põlvkond näeb erinevalt, see on täitsa selge ja vahepeal kaks, kui ütleme, siis näiteks 20 aasta pärast ilmuks juba uus Tallinna ajalugu, siis vahepeal on kindlasti ju alusuuringuid tehtud ju juurde, ehk siis eri artikleid, monograafeid, millele saab see uus põlvkond omakorda toetuda.
Ja samuti on avastatud uusi asju jälle kuskil maa alt ja maa peal.
Jaa, muidugi. Ja arheoloogia on väga muutuv teadus või sõltub leidudest väga palju ja jälle ümber hinnatakse selliseid seisukohti. Aga samamoodi on ka arhiivide dokumentidega, kuna arhiivid on ka põhjatud. Me ei saa küll öelda, et me midagi sealt avastame, sest nad enamasti on alati seal lebanud need dokumentid, aga lihtsalt teid on nii palju, et ju kõigi nii ei ole uurijad jõudnud. Nii et alati on võimalus midagi huvitavat leida ja siis mis lükkab ümber eelnevad seisukohad või natukene korrigeerib.
Selleks, et nii suur projekt edukalt lõpule jõuaks, on vaja pikka pilku ja kindlakäelist organiseerivat jõudu. Tallinna linn on selles mõttes õnnelikus olukorras, et tema rahvusvaheliselt kuulus arhiiv on arvestatav uurimiskeskus, mis selle rolli auga välja kandis. Lisaks arhiivi teaduritele on kirjutamisel kaasa löönud kümned ja kümned teadlased üle Eesti. Et kõigest aga tervikkujuneks, selleks tuli palju vaeva näha, nagu mainis juba ka Lea Kõiv. Eriti suure tänu osaliseks said seetõttu linnaarhiivi teadur Tiina Kala ja toimetaja Toomas Tamla. Tallinna linn ise, rahastades selle teose valmimist, on sellega omal viisil panustanud ka teadusesse. Ning tollane linnapea Taavi Aas, kelle saatesõna on ka teose esimeses köites, meenutas Kalevi poega, kes teadis, et ülemaks kui hõbevara, kallimaks kui kulla koormad, tuleb tarkust tunnistada. Ja selle raamatuga on loodud väärtus, mis on hindamatu. Mina ka uurin lõpetuseks veel üht asja. Ja millised on olnud tänaseks kogu köite müügitulemused?
No julgen öelda, et müügitulemustega võib jääda igati rahule. Alati on väga raske otsustada, milline võiks olla tiraaž ja me trükikojas valmistati neid raamatuid kokku 4000 ehk igast köitest 1000 eksemplari ja poole aastaga ehk eelmise aasta juunikuu algusest kuni selle aasta jaanuari alguseni sisuliselt esimene köide on läbi müüdud ja praeguseks on tellitud juurde juba uus trükk, mis on jõudnud kauplustesse. Ja ka teist eksemplari on müügil võib-olla praegult 100 eksemplari ja lähinädalatel Tallinna linnaarhiiv tellib ka teisele köitele lisatiraasi. Eks jälgime, kuidas siis kolmanda ja neljanda köite müük läheb, need jõudsid müüki jaanuri alguspäevadel. Aga linnaarhiivi soov oleks, et need 4 köidet oleks järgnevad aastatel pidevalt müügis, nii et ei tekiks tõrkeid ühe või teise köite puudumise osas. Küllab nii palju jõuab ikka silma kõigel peal hoida.
Saate tehnilise külje eest vastutas Veiko Rebane. Saade jääb kuulatavaks Kuku Raadio podcasti. Saatejuht Tea Karin soovib teile põnevaid avastusi Tallinna ajaloost, nii raamatust kui jalutuskäikudel läbi linna.
Reisirada!